svět skeptiků je bezpečný, postavený na neotřesitelné pravdě. Ale co se stane, když se jeho základy začnou drolit?
Říkám vám.
Poslouchejte mě!
Když se posmíváme tomu, čemu nerozumíme, může se stát, že až příliš pozdě poznáme, že trestem za takovou aroganci je naše zkáza.
Takže dobré, horké, parné, slunečné odpoledne je 5 hodin 24. června roku 2021, aspoň se to trošku rýmuje, a je tady další část, až to skoro někdy vypadá, z nekonečného seriálu Nové chronologie dějin 4B. A mými hosty samozřejmě jsou domácí dějepisci, tak bych je nazval, se vší úctou samozřejmě, Mojmír Mišun a Libomír Domas. A tento pořad na konci, poněvadž, jak už bylo mě před avizováno, teda abych řekl správně, tak bude méně obrázku, takže o to bude víc času na konci na případné dotazy, nebo poznámky, nebo vlastní nalezené věci od vás, posluchačů, lomeno diváků, poněvadž tento pořad je samozřejmě kvůli krásným grafickým podkladům a důležitým historickým datům vysílán v grafické podobě na SVTV. A pokud nemáte možnost koukat na SVTV, tak samozřejmě můžete potom stáhnout z YouTubeového pramenu Studia Klatovy, anebo taktéž z Odyssey pramenu Studia Klatovy, samozřejmě pro vaší znovu podívání se a nejlépe šíření vašim známým, kteří jsou alespoň trošičku nakloněni jinému alternativnímu, ale hlavně logickému pohledu. A já už to nebudu tečně protahovat, protože jsme na začátku měli jaksi nekončící technické problémy, jako vždycky, a nejenom tady, myslím, obecně, a takže nechci bytečně brát čas a já se vyzkouším, jestli teda zvuk od Mojmíra a Libora je dostatečný pro pořád další, vlastně už pátý díl, ale jmenuje se 4B, takže Mojmíre zdravím, Libore zdravím.
Ano, zdravím posluchače, tady Mojmír.
Libore?
Tady je Libor a zdraví posluchače též.
Tak, asi jsi moc tichej. To zase bude. Tak.
Už je to lepší?
Teď je to lepší, teď je to dobrý. No, lepčejší.
Už je to lepší, dobrá.
Takže my jsme skončili posledně. Vy určitě víte přesně kde, takže možná teďka nebudu bytečně už protahovat svými keci a pojďme k jádru a pokračování hlavně, na kterých se spousta posluchačů a hlavně diváků těšilo, viz e-maily dorazené na studio.klatovy@gmail.com a pro ty telefonní dotazy samozřejmě a poznámky, když budete chtít využít telefon 775-085-304 a už předávám slovo.
Že vidíme, že dneska by, nebo máme nachystáno méně obrázku, takže když to vyjde, tak bude víc dotazů na odpovídání SMS-ek, mailů a živých vstupů přes mobil ke konci. Aspoň teda dneska to máme takhle vymyšleno. A udělám jenom takové drobné shrnutí, protože tento díl je na dvakrát. Takže a to, že v naší chronologii převracíme, já si tak myslím, 90% standardní takzvané dějin nebo historie. A my tady v těchto pořadech tvrdíme, že 90%, co jsme se učili ve školách, co se točí neustále seriály o Napoleonovi, o středověku, o rytířích, o králech, že jsou, když to s odpuštěním řeknu, trotloviny, že takto se to vůbec nestalo. A tak je to náš tady s Liborem příspěvek to, že jsme úplně rozkopali všechny knížky, dějinné učebnice a tak dále a s takovou jakousi drzostí si dovolujeme tvrdit, že je potřeba se zbavit toho vnějšího metrixu i toho vnitřního, těch naučených, nabifovaných dějinných souvislostí a událostí. A my tady tvrdíme, že Napoleon vůbec žádnou válku nevedl, že svatá říše římská téměř neexistovala, že křesťanství vzniklo někdy až po této potopě, které se budeme věnovat právě v tomto pořadu. A že jsme tady vsunuli jakýsi letopočet, pokud teda vidíme první snímek, k roku 1790 posouváme katastrofu, kdy z oblohy začal padat písek a hlína a zasypal tehdejší vysoce vyspělé antické města, antickou unii, v podstatě velkou Tartárii, Magnum Tartaria, a tuhle vyspělou i duchovní, i technicky vyspělou civilizaci pod metry písku, což byla v jednom pásu rovníkovém, se konalo, ostatní města celoplanetárně byly zasypány metry jíly a písku, což znamenalo zasypání i vodních koryt, jejich vylití vody z původních koryt a v podstatě vytopení a zaplavení a nahrnutí jakéhosi balastu do těch měst, které byly v blízkosti těch vodních toků. A jsme si i dotkli minulém pořadu toho, že pokud od roku 1970 došlo k velké katastrofě, které se dokonce opakovala a spady hlíny, jílu a písku se konalo v jakýchsi desetiletých periodách až někdy do roku 1906. A že to zdevastovalo tu civilizaci tak, že jsou velice útržkové záznamy o tom, že taková katastrofa nastala. A hlavně, že jsou přepsané falzifikací, že se konala nějaké tažení Napoleona Bonaparte celou Evropu až do Ruska. No a my tady s Liborem si budeme teď navážit na ten předchozí pořad a takový troufale si budeme tvrdit, že pokud civilizace byla v roce 1790 v první vlně decimovaná a pak následně v jakýchsi desetiletých cyklech, asi po 100 letech, nebo v rámci dalších 100 let, tak žádná velká válka se na evropsko-asijském kontinentě nemohla trvat ani náhodou. Lidi, kteří vylézali z katakomb, to jsou ti církevníci, a lidi, kteří se zachránili v jeskyních a v karpatském oblouku a na vyšší položených pohořích, tak objevili úplně zdevastovanou planetu. V podstatě města ani nevyčuhovali ani střechy, protože metrové nánosy v podstatě většinu budov zaplavili a byli úplně zdevastovaní ve velkých plochách lesy. To znamená, že zalesnění se probíhalo po této katastrofě. A jsme i naznačili, že dvě verze napoleonského období a že nám je s Liborem pravděpodobně sympatičtější ta druhá varianta, že ti církevníci, co vylezli z těch katakomb pod těma velkýma evropskýma městama, možná i pod Ameriku, protože věděli, co přijde, tak zalezli do těch katakomb, utěsnili vchody proti obrovským jako tsunám, zaplavení nám a potopě vodní. Tak ti lidi, co potom v roce 1790, ti, co vylezli z těch katakomb, plus ti, co přežili v těch jeskyních na těch vyvýšených míst, tak v podstatě se odkopávalo aspoň některá města, aby vůbec kde bylo co bydlet, a obnovovala se ta civilizace, včetně vysázení lesů. Tak to jenom tak v rychlosti takový rychlý nálet, abychom mohli dneska nějak navázat, a ten díl právě to navázání na ten minulý díl je velice důležitý, protože budeme v dnešním díle i vysvětlovat technické aspekty, co se dalo, odkud se tak velké množství hlíny a písku křemíčitého mohlo nabrat. A předpokládám, že se i popereme jak s tím vnějším Matrixem, který o té době tvrdí úplně něco jiného. A hlavně se točí spoustu filmů o Napoleonovém středověku. A já bych troufale řekl, že se točí v pohádky, že pravda jiná, ale bylo potřeba zamést tu katastrofu, kdo ji způsobil a jak se přeformátovala planeta, genom, paměť, nové dějiny a nové mapy. A jak vlastně vznikl biblický křesťanský vůbec projekt. A s jakousi zase troufalostí budeme se tvrdit tady, že to je před, když to 1790, 230 lety se tato obrovská tragédie, obrovský dějin ztráta paměti, se o tom, co se skutečně událo. A i vlastně chcem i vysvětlit, proč taková společnost dnešního typu, která nedává smysl z duchovního ani logického pohledu, že by spěla k nějakému duchovnímu rozvoji a připravila lepší budoucnost svým potomku, a naopak se chová úplně nelogicky a ze své budoucnosti zachází úplně macešsky, že to ani logicky, ani selsky nedává smysl, co se teď děje. A chceme teda si dát práci s tím vysvětlit, co se před těmi 230 lety, jestli to teda počítám dobře, jenom 230 lety chci upozornit, událo, a že tak obšírná věc, která nás ovlivnila, a my jsme, naše společnost je výsledkem těchto procesů, tak to je teda můj úvod a prosím tě, Libore, zkus tam doplnit nějaké vsuvky, aby to tak nějak začalo dávat smysl pro všechny.
Vážení přátelé, čím víc s Bojmírem noříme do tématu, tím víc toho nevíme, než víme. Je to v podstatě dáno tím, že nám přichází a tak říkali v těch různých, které jsou nelogické, vytržené z kontextu, a hlavně, když se na ně koukáme očima dnešní civilizace nebo dnešní v podstatě historie civilizace a vědecké nauky, která se vlastně učí ve školách a celkově se jako prezentuje v médiích a kolem vás, tak ty informace, které nám chodí, jsou nesmyslné, nepochopitelné, osamocené, ale jak jsem byl pravil, když se začnete pospojovávat dohromady, tak vám dají nějaký celek. A kolikrát nevíme, kde je začátek, kde je kolikrát, ale jak můj mi řekl velmi správně, je to v podstatě o tom, že ta období byla úplně jiná, navazovala samozřejmě na sebe, kataklizmaty navazovaly na sebe, živší lidi, nejenom v podzemí, byli přeživší lidi i na povrchu planety, s čímž ty, co byli vlastně v podzemí, tak nějak jako nepočítali, že by na povrchu planety někdo mohl nějakým způsobem přežít. A teďka se vlastně snažili eliminovat je bez slovo. Ale v podstatě si snažili nějakým.
No já to jako nechci nic říkat, ale Libore, vypadáváš, hodně vypadáváš.
A když si chtěli, že ta převýchova není možná, tak se snažili tu jejich vlastně, ten dějepis, ne historie, ale ten dějepis těch lidí, no. Jsem kompletně zapojený. Můj byt vypadá. Jseš tam?
No tak uvidíme, jak nám bude dneska přát technika. Já tě slyším, trošku vypadáváš.
Ty jsi vypadával taky, když jsi mluvil. A Jirko, jak slyšíš?
Takže Mojmírově to tam trošku přeskočilo kvůli asi síti, ale to by to úplně usekne, jakože třeba dvě, tři slova nejsou vůbec slyšet. Že signál spadne úplně dolů, jako to.
Tak mě tohle dělalo, když mluvil můj mít, to, co ty popisuješ. Tak zkusím mluvit dál a když tak mě Jirko napiš do chatu, jestli se mě to zase usekává, nebo jestli to je slyšet plynule.
Bude, zkusme technicky. Jestli u vás doma máš děti, nestahuje někdo nějaké online hry nebo nějaké videosoubory, jestli náhodou nemáš přetíženou linku u sebe doma.
Tak jdu.
Dobře. Takže ještě teda máme tady s ním číslo 1.
Já se nezlobte se, jdu zjistit, jestli si na to něco ne.
Dobře, já se u Jirky ujistím, jestli teda aspoň já teda funguji přiměřeně a je mě rozumět.
Ne, jsi absolutně v pohodě, občas to malilinko vřeskočí, ale to vůbec nevadí, jako, to je nic.
Dobře, tak jasně. Takže my s Liborem, říkám, spolupracujeme s přáteli z Košic. Poslali nám spoustu věcí, po, myslím, bylo to po druhém odvysílaném pořadu a sami se divili, že nikdo jde po dějinách, nebo říkat historie, z jejich tóry. To znamená, že ti, co zaleželi do těch katakomb, které už měli připravené z katastrofy předtím, trošku je vylepšili, takže věděli, že to jediný jejich šéf zajistí další restart společnosti. Měli v úmyslu antickou vysoce vyspělou technicky i duchovně kulturu stáz likvidovat, včetně Tartáry. A že si mysleli, že když potom vylezou z těch ty krysy, z těch katakomb, tak osídlí a přeformátují celou společnost. To vymyslí si mapy, jazyky. Ten univerzální jazyk měl být rozdoben, a což je ten rozdoben do mnoha. Vytáhli si svoje mapy a udělali si svůj biblický projekt, jak ovládá světovládní ovládnu nejenom celou severní polokouli, to znamená Evropu, Euroazii, ale i velkou část Ameriky, kde, která byla součástí Velké Tartárie nebo té antické unie svobodná. A takže nám na základě, říkám, spolupráce přátel z Košice upřesňuje určité datumy, takže třeba tady v tom modrém rámičku už vidíte dole. Začínáme jednoznačně křemíkovou civilizací. Asi bude na to úplně extra pořad, kdy vysvětlíme tu křemíkovou civilizaci, jak mohla existovat v prostředí, kde byl jenom křemík, jiný tlak, jiná teplota. A v té křemíkové civilizaci ty bytosti se zmutňovaly do těch tělíček, které měli ten plastický křemík používali. Jak se do tohoto prostoru jakousi kosmickou invazí dostaly další prvky Mendelovy soustavy, včetně vody, moře, uhlíku, já nevím, dusíku, jílu, zeminy, vápníku. Že tyhle horniny tady nebyly součástí toho projektu. Pak tady máme tu antickou civilizaci. Extra bychom museli vysvětlit, co byl Valecký a Lemurský projekt. To vlastně byl první projekt v uhlíkových tělech po té katastrofě zničení toho uhlíkového světa. Je to velice zajímavé, máme i technické informace a nejsme nějaký naivní alternativci, že nemí, co budeme to dít a nejsme schopni aspoň základní technické informace doložit, aby to dávalo smysl i fyzicky, technicky a po jiných vědních oborech. Protože někdy se v ezoterice vymýšlejí věci, se něco vystřelí a nedává to smysl. Tak ten člověk to jako vysvětlí technicky a když to nemí vysvětlit technicky, no tak je to jenom tvrzení. Takže se zkusme vrátit radši k tomu roku 1790. Zkusme přejít teda už na snímek číslo 2. A chci říci, že a než byla ta antická civilizace 1790 zničena tou apokalypsou, která byla uměla antickou civilizaci zničit, takže ke konci antické civilizace spolu takzvaně soutěžili dva duchovní směry. Byla tady snaha těch invazníků pod trojediným, s tou invazní skupinu už uhlíkových tělech, to znamená už v bytostech nám podobných dvoumetrových bytostech. Ti už tady pochodovali mezi těmi velikány, který měli 3-4 metry. A ta civilizace antická souběžně, tady žili nejméně bytosti dvou rozdílných výšek. A kdybychom vytáhli určité barokní obrazy, tak bychom takové obrazy našli, kde se dá bytosti, kde jedny bytosti jsou asi tak do pasu těch druhých bytostí, kde bychom jako byli schopni ty doložit. Ale teď bych se spíš přidržel toho, ty invazníci už v té fyzické, v těch tělíčkách už měli první podobu svého biblického projektu a nebylo to ještě klasické křesťanství, ale říkali si, že to byla tovaryšstvo svaté církve. Naproti tomu samozřejmě antická kultura, která byla vysoce vyspělá, tak jakýmsi cizorodým duchovním světem si snažila poradit po svém. Takže že se tady církevníci začali vyučovat nějaký jiný světopořádek a duchovní směr a svoji církevní hierarchii a začali mít své ovečky, tak svobodně myslící antická společnost sama v sobě vytvořila toto vnitřní požadavek jakési ochrany této společnosti, tovařištvo Ježíšovo. Takže bych tak typoval někde mezi rokem 1100-1300, když s těmi letopočty je veliký problém, tak někde začíná mise Ježíše, místa Ježíše. Nebudu tam říkat slovíčko Krista, protože Krist znamená církevní pohled na to, že tohoto velikána, duchovního velikána, védického kněze, chtěli ukřižovat a na tom kříži a tak dále, což samozřejmě si vymysleli, to se v té době ani nemohlo stát. A že tento velikán je i obrázek, kdy Ježíš jede na takzvaném osli. Bohužel jede na koni a pokud skoro nohama šoupe po zemi a sedí na tom koni, který nám předkládají, že to je osel, no tak si představme, že ten Ježíš na tom osli, či ve skutečnosti koni, měl 3, možná 4 metry. Jeho učedníci jsou stejně veliké. Teď nevím, jestli zrovna ten obrázek budu mít někde po ruce. A těm, což šel zvěstovat duchovní poznání, poznání ducha, svědomí a vyšší duchovní rozvoj, tak to šel zvěstovat bytostem 2 metrových, který na těch určitých obrazech jsou před Ježíšem asi v poloviční velikosti. A velice si když tyto informace přišly ke mně, a já jsem viděl, že s věcma kolem místa Ježíše něco v pořádku, tak už ti dávám veliký pozor a neříkám Ježíš, Kristus Ježíš, ale říkám mistr Ježíš. Kristus žádné ukřižování se nekonalo. Když by ho rádi tam i fyzicky ukřižovali, tak ho ukřižovali aspoň v sfalšovaných dějinách. A tento mistr kázal v antických chrámech, které rezonovaly na vyšších duchovních frekvencích, byly ještě souladu s Gájí, čili s planetou pod námi, pod nohami, která je nositelem a základem jak toho projektu křemíkového, tak do jisté míry i základem, nositelem i toho projektu uhlíkovém, i přesto, že ty další prvky sem byly do vezeny, dopraveny, aby tady mohli založit život biologický na jiném principu. A teď se zase vrátím k tomu, takže mistr Ježíš přednášel o pokročilých energetických antických chrámech. Antické chrámy rezonovaly mezi Gájí a hvězdnou nebeskou kupolí, což zase doufám, že bude větší prostor systém a význam kupolí nad námi. A kázání rezonovalo ve všech stejných chrámech po Unii, případně Velké Tartárii, a chodili masově lidé poslouchat jeho kázání, aby se energeticky v těchto chrámech zvyšovali své vědomí. A lidi, kteří hledali ovečky, chtěli zatáhnout do biblického projektu, tak to je zase to tovaristvo svaté církve, tak to bohužel nebylo považováno za duchovní směr vysokým poznáním, který měl svobodně člověk inspirovat vysoké duchovní cestě, naopak zavést do spár jakési církve, institucionalizované, hierarchicky organizované, a tyto právě, ty církve, to tovaristo církve svaté nebylo vpouštěno do antických měst, které byly obehnány hradbami a speciálními bránami, a do těchto měst mohli vstupovat v podstatě jenom lidi s vyšším, jakoby zdravým, normálním vědomím, normální aurou. A tyhle ty biblické projekty se právě dělí jenom před hradbami v jakýchsi getech. A to je jakási základní informace k obrázku číslo 2. A jestli bych mohl požádat, jestli můžeme přeskočit i na obrázek 3, kde i Doplňujeme s Liborem
Mojmíre, nech tě
jakési
tam ještě
technické
dvojku.
parametry.
Nech tě
Aha,
tam
tak
ještě
dobře.
dvojku, Mojmíre.
Dobře, takže Libore, teď máš dvojku, tak ji dopověz a pak si řekni o trojku, jo? To jsou ty technické věci k těm chrámům potom.
Jo, jo, jo. Tady v podstatě chci navázat na první odstavec, na poslední větu. Každý pomocí specifických podmínkách tehdejších vyšších vibrací viděl okamžitě barvu a tvar vaší aury. S tímhle s tím jsem se setkal před mnoha lety, když jsem vůbec začal ani ne tak jako s duchovným, jako s léčitelstvím a s talestézií se zaobírat. Protože ona totiž má pořekl a příklad, že různé takové ty ne příslovce. Pošte mě chlapy. Když je nějaká lidová prognostika. No,
přísloví.
Přísloví. No, děkuju. Ono takováhle přísloví nejsou jen tak z ničeho nic. Za ním má hluboká pravda a ještě delší doba pozorování. A tady Mojmír správně zvýraznil barvu a tvar vaší aury. To je právě to, jedno z těch přísloví. Ty se nám ale pěkně barvil. A tohle přísloví se pochopil tenkrát, když se nějakým způsobem začali vlastně zaobírat o aurách a aur. Tam v podstatě se uvědomil, že tohle přísloví je spojené v tom smyslu, že lidi dřív ty aury viděli. A když někdo něco provedl jinak nebo naopak, určitě zareagovala jeho aura a oni viděli tu barvu vlastně toho člověka. A pomocí tohohle z toho oni byli velice schopni velmi rychle rozeznat, co to za toho člověka je a byl to perfektní nástroj na to, aby ty lidi nějakým způsobem se chovali vlastně jako v souladu s těmi pravidly té společnosti. Takže jenom tohle z toho jsem chtěl dát. Samozřejmě, že ty podmínky, které fyzikální podmínky na Zemi byly jiné a podporovaly daleko víc tyhle ty energetické věci, než se podporují nyní. Ale to, jak říkal Mojmír, pokud budeme někdy probírat nějakým způsobem pát těch třech kopulí nebo ten křemený věk, tak se k tomu zvrátíme a tam to velmi, velmi dopodrobná rozvedeme. Takže Jiří, jestli můžeme obrázek číslo 3. Tak, Mojmíre, máš slovo.
Já tady jsem už něco jinou zmínil, že ta konstrukce těch antických chrámů ještě odpovídala tomu, že bohužel předešlu fungovaly nad námi ještě dvě křemené kopule a ta nižší rezonovala s vibracemi Matky Země Gáje a vibrace rezonovaly mezi jakoby povrchem našeho projektu Tely, čili toho, co chodíme zemí nebo nohama. Ta kopule nad náma vracela ty vibrace zase do té lidské společnosti a pořád ta kopule zajišťovala jiné složení a tlak vzduchu, vysoké vibrace a byly tak husté, že nejenom to, že byly většinou pro všechny o nelidech, kteří ještě měli takové polozvířecí vědomí, měli přece úkol s tím něco udělat, mluvím o člověcích s vyšším vědomím a duchem a duší, tak běžně v těch hustých energiích ty aury byly vidět. A kromě toho, že když se to duchovní napojení, cvičení, napojení nebo léčení v tom antickém chrámu provádělo aktivně, tak energie vysoce se zhustily a narostly. A nejenom to, že bylo možné slyšet z toho daného chrámu kázání nebo přenášeno, protože bylo slyšet pravděpodobně i vidět ten v každém jiném antickém chrámu, pokud to napojení o to bylo požádáno, ale také v těch hustých energiích v tom chrámu byly možné vidět i aury, obrysy andělů a spousta obrazů z té doby nejsou vymyšlení. Ty lidé, ty mali, že to tam normálně v chrámu, tyhle ty nádherné bytosti s křídlema viděli, takže kreslili živou zkušenost, kterou v těch chrámech při těch energetickém dobíjení, ladění, zvyšování vibrací vědomí, náprava genetických, energetických poruch, no tak zkrátka tyhle věci se běžně v těch chrámech děly. Tak to je jako za mě, Libore, zkus něco, co ještě by tam se hodilo.
Tady tenhle ten obrázek číslo 3, tak tomu potom následně navážeme na obrázek číslo 4, tak ještě tam necháme tu trojku. Ono totiž mě vždycky vrtalo hlavou, proč ty chrámy z té antiky a i jiné chrámy vypadají v podstatě jako rezonátory. Je to vlastně, ten tvar už té stavby vám nějakým způsobem evokuje, že tam jsou určité vibrace a že ta stavba, chrám, budova, je nějakým způsobem schopná přijímat vibrace z okolí, transformovat a zase nějakým způsobem ty vibrace do okolí vysílat. A oni tohle prostě věděli. A podle toho to taky stavěli. A jak říkal Mojmír, tam se zhušťovala energie a byli schopni vlastně to přenášet na dálku, jako my teďka přenášíme rozhlas. Jiří, jestli můžu čtyřku. Tady v podstatě máme dva obrázky, to je chrám, myslím, že někud z Petrohradu, pokud si dobře vzpomínám, na to tam minule můj mír vysvětloval. A oni na ten chrám přidělali dvě kopule, nebo tři kopule, velkou a ty dvě malé. A nám furt s Vojmírem vrtalo jako hlavu z toho, co takhle nějakým způsobem dělali, protože jeden z posluchačů nám ty kopule uříznul a ukázal nám, jak vlastně vypadá ten chrám těch kopul, což je prostě antický chrám jak vyšitý. A zároveň tam jsou stůpy. Stůpy z Tibetu, Nepálu, prostě tam z těch končin. A během našich pozorování jsme totiž zjistili jednu věc, že ty Tibetané stůpy dávali na zem. A tady vlastně vidíte ten obrázek dole druhý zleva, tak ten stupa vypadá v podstatě jako zvonek, nebo jako zvon, který my máme kostel. A tam obrázek vpravo, to jsou plasy, to je od Santýnyho u Plzně. A když se podíváte vlastně na ten obrázek a na tu zlatou kopuli nahoru, tak je to stejný tvar, jako má stupa. A já jsem si jednou jedné paní nechal, která dělá automatickou kresbu, nakreslit, jak vypadá stůpa, vnitřek stůpy automatickou kresbou. Tam v podstatě vám ta energie vám tam cirkuluje a rezonuje, vrací se vám, odráží se vám od země a zase se spojuje s vesmírem přímo v té kopule. A my jsme máme s mírem a ještě s těma našima přátelma takovou teorii, že kopan dodávali dodatečně do těch antických chrámů. Tak se to dodávali z důvodu, že už ty fyzikální podmínky na té zemi nebyly takové, aby energie se dala zhmotňovat v tom chrámu sama o sobě, ale že se jí to mělo pomoci tím, že tam dali tu kopuli a ta energie v té kopule byla usměrněna. Na druhou stranu nám není jasná jedna věc, a to je ta, proč ty kopule dávali takhle vysoko a nedávali to přímo do toho chrámu jako na zem. Protože ta energie, která se v té kopuli v podstatě generuje, tak je nejsilnější v té kopuli, ale ne pod tou kopulí. Tam už to potom nějakým způsobem ta energie mizí. Protože ten Tibet to má správně na zemi, kde vlastně účinek té koncentrované energie je největší. A církev křesťanství to dávala na střechy kostelu. S oblibou se koukám na kostely, kde v podstatě je střecha a na té střeše je udělaná takováhle kopule. Vždycky mají kopule a nahoře na menší kopule, tak tomu se říká lucerna. Je tam asi 6 nebo 8 prostě okýnek a té okýnka vlastně poští vzduch do světlo scenérie. Takže tady vlastně se chtěl ukázat, že ty, já nevím, která vlastně přežila dohromady společně v tom podzemí s těmi ostatními lidmi, ty kataklizmaty, potom vyšly ven a zjistili, že se tam změnily fyzikální podmínky, ale ty lidi si to ještě pamatovali na ty fyzikální podmínky a vyžadovali to od církve, tak církev nějakým způsobem byla vlastně dělat takového rezonátory, aby zesílila a zhmotnila tu energii do těch chrámů, aby zase těm lidem mohla poskytnout to, na co ty lidi byli zvyklý předtím. Vemte si za domácí úkol, až jste někde nějaký kostelík nebo nějakou věžičku, ale spíš ten kostelík a mrkněte na ty kopule, jakým způsobem jsou posazené na těch Mojmíre, slyšíš mě?
No, trošku vypadáváš, tak
Jirko, slyšíš mě?
No, jde to,
Tak
no.
můžeš, máš slovo. Tak můžeme na obrázek číslo 5 a Mojmíre, máš slovo.
Takže tenhle ten obrázek původně byl vypůjčen z videa Icepeaku. Chci říci, že ten, teď nevím, jak se jmenuje ten člověk, který ten kanál vlastně spravuje a vytváří všechny ty pořady. To teď to jméno mě bohužel vypadlo, takže si pamatuju jenom název toho projektu Icepeak. Takže já jsem tady byl veden těmi katastrofami, těmi datumy. A pak jsem zjistil, že na základě informací, které jsme s Liborem měli, tak víc jsme schopni upřesnit, že ta antická civilizace byla zničena kometou Lelia. My budeme tvrdit zničením měsíce Lelia a dopady jeho úlomků. V Icepeaku je to naopak, tady tvrdí, že to byla Fata. A tady kolem roku 1842 Icepeak teda tvrdí, že původně, že tam teda byla ta Lelia, my zase tvrdíme, že naopak je Fata, čili máme přehozené nejenom jména těch komet, ale tvrdíme, že to byly trosky měsíců, které obíhaly nad projektem Terra, čili nám nad hlavou. Problém je opět veliký s těmi datumy. My se budeme držet toho datumu 1790, kdy došlo k narušení té stability té klenby a narušení stability měsíce Fatik a to všechno, jak ten jíl, tak ten písek z té klenby začal postupně padat v určitých pásech na Zem. A pokud většina planety byla zdevastována, šlo o přeživčí, tak 1812 ani náhodou nebo nějaký Napoleon bojovat za Francouzskou republiku proti Rakousku-Uhersku, které bylo, myslím, spojeno, nebo Rakousko-Uhersko, Rakouské císařství a spojenectví s ruským carem, čili s Ruskem nebo s ruským císařstvím, že to bylo vůbec nemožné 50 let po katastrofě bylo vylidněno, znovu se odkopávaly aspoň některá města, ulice, nějaké technologie, infrastruktura, sadili se lesy, protože tady byla holina. Všechny stromy buď byly spadlé nebo zasypané pod mnoha metrovými nánosy jílu. Takže tato civilizace měla vůbec rekonstrukcí ten infrastruktury, když teda vylezli ven buď z těch jeskyní nebo z těch katakomb. No a samozřejmě v těch katakombách byl napsán ten projekt biblický s těmi dějinami, mapami, rozhazovaly se mince, vymýšlely se jakési neexistující války, takže byly tam napsané ty příběhy pro, když si tam na těch mapách nakreslili ty budoucí impérie, tu Francouzskou republiku a Rakouské císařství a to Rusko, vezmeme jako základní tři mocenské celky plus možná teda asi anglické ostrovy. No tak to všechno bylo na papíře. A pokud přeživší měli úplně jiné plány, tak samozřejmě biblická elita, klerikové nebo církevníci, tak to měli všechno sepsané a postupně to zaváděli, učili ti přeživší, čili vytvářeli novou paměť o tom, co se vlastně stalo. A zajímavé je, že v karpatském oblouku z té vedické antické společnosti poměrně velké komunity přežily. A bohužel u těch nakreslených map toho rakouského císařství nebo Rakouska-Uherska se tyhle ty přeživší vedické antické komunity velice špatně začleňovaly, protože si pamatovali skutečné dějiny. A byly to vedické občinné společenství. Takže i to by bylo velice zajímavé povídání, jak se vlastně podařilo těm, co vylezli z těch, bych řekl, když si vylezli z katakomb a udělali si patent na to, co se stalo a co bude dít a jak se to bude řídit. A že ten dnešní svět je vlastně výsledkem této speciální operace. A ti, co viděli, že tato operace katastrofa nastane s předstihem, tak se dlouhá desetiletí připravili si podzemní prostory a vybírali tu elitu, která bude vybrána, aby přežila jako vyvolená, protože ti, co zůstali na povrchu, tak byli Bohem takzvaně prokleti. Takže ta elita v katakombách jim bylo vysvětleno, vtlučeno do hlav, že jsou ti vyvolení, kterým bylo dovoleno přežít tu katastrofu na povrchu zemském a nesmí být dovoleno nebo být obnoveno poznání o tom, kdo vlastně tu katastrofu způsobil. A je možné, že když se s Tiborem nazbíráme dostatek informací a rozhodneme se pro další pořad, tak vysvětlíme i technicky, kdo je trojediný, kdo je zástupce invazního projektu, jak to fungovalo a jak technicky dokázali vlastně technicky zajistit takovou apokalypsu obrovských rozměrů. A říkám, ta takzvaná elita o tom viděla a dobře se na to připravila. A potom byla velice překvapená, že když vyšla na povrch zemský, tak nebyl úplně vyhlazen, ale by tady trosky nebo ostrůvky vedické moudrosti civilizace přeživší, který se po nějaké desetiletí, možná 100 let, 150 let, zahnul bych tam třeba i krymské kozáky, nebo speciálně tu vedickou společnost v tom karpatském oblouku, který odolávali nejméně 100 let tomuto vymývání mozku a přeformátování paměti, znásilnění jiné paměti lidstva. Takže k tomuto obrázku byl původně převzat Zajpíku, ale byl tak, jako jsem ho tak musel jako doladit do toho našeho formátu k těm našim informacím, které k nám s Diborem doputovaly, že asi z 80-70% je tento původní obrázek z Zajpíku předělán, opraven, aktualizován. A hlavně i tam dole ty dvě hlavní šipky, kdy naznačuju, že ta katastrofa Teleli, ta potopa 1675, nebyla tak obrovská, že ta společnost se poměrně rychle obnovila, ale katastrofa, která byla způsobena Fatou, přidržím se roku 1790, plus následné dopady úlomků na zem, a vůbec zničení nebeské klenby, atmosféry, vibrací, že to už byla tak radikální změna životních podmínek na Zemi, že opravdu ta antická celosvětová impéria byla opravdu v podstatě pohřbena tím parazitem, tím kosmickým útokem, parazitickým invazním, tak zetřimována, že ten restart těch kriz, které vylezly, bohužel lepší výraz nemám, z těch katakomb, tak už úspěšně tady vytvořili nový světonázor, světopoznání, nebo spíš světonázor, civilizaci, jak ji známe teď, ty technologie, které nějakým zázrakem přežily, tak putovali do archivu a tak dále, byly stěhováni směrem těm, k té invazní skupině a taky na anglické ostrovy, kde potom byly prohlášeny, že spousta vynálezů je patří a jejich tvůrci je myslitelé velikáni a vědci, vynálezci anglosaského světa. A tady můžeme říct jenom tak přizprosté pokradli v tom chaosu, který byl, kdy lidi řešili základní životní podmínky, tak se přesunovali důležité artefakty, loupilo se z přeživší antické kultury, období, všechno směrem do trezoru invazníků, který si veškeré tyhle ty pokročilé technologie buď prostě připsali, že je vynalezli, anebo skončili ještě s prostějším způsobem v jejich archivech, protože byly tak pokročilé, že do nového uspořádání světa se takhle vysoce pokročilé technologie, včetně volných energií, to se nesmí už používat. Takže ta změna byla obrovská. A tak nevím, co ještě k tomu doplnit. Myslím, že i s Liborem bychom rádi řekli spoustu souvislostí, protože tady mám občas pocit, že tady střílím tak jako takovými těžkými výstřely a že v rámci tohoto pořadu není zase až tak tolik jako prostoru to vyplnit dalšíma informacemi, které by to víc propojili, dali víc do logických souvislostí. A doufám, že i pro naše posluchače, kteří si na nás už pár pořádů zvykli, že teda nejsme ufoni a nejsme ujetí, ale že ty věci do jisté míry jsou dobře ukotvané. Takže Libore, jestli chceš něco k tomuto obrázku, protože ten druhý obrázek je velice podobný, bude jenom o tom, že bude tam víc přesnějších informací o té úplně k nám nejbližší katastrofě, kdy se teda radikálně změnilo to podnebí prostředí k životu a tak radikálně, že je potřeba fakt tomu několik technických věcí dodat, aby se lidi vůbec představili, že po radikálním pádu klenby, změnu tlaku, vibrací, nemožnosti už čerpat energii pránu přímo do plic, čili lidé předtím nejedli, nepili a že to muselo být úplně tryskní, jak si museli vůbec nějak zvyknout na tak radikální změnu prostředí. A ti, co přežili tu první vlnu, tak jak se začaly měnit energetické tlakové poměry a složení atmosféry, snížení vibrací, už nebyla možnost čerpat pránu tak jednoduše jak předtím, tak další část přeživších umírala, protože nebyla schopna se asi v nějakém desetiletí, že ten tlak asi neklesl během jednoho roku, a se to dělo postupně v nějakých vlnách a že to bylo úplná teda apokalypsa, že ty lidi asi museli šílet, běsnit, umírat na obrovský stres, změnu tlaku, krvácení. Takže pro nás jsou to nepředstavitelné věci, které na... A já mimo jiné, já se cítím, že nějak bytostně, že k té antické civilizaci, k té vyspělé civilizaci, nositelem duchovního technického pokroku, že nějak bytostně patřím. A tady tu ohlodanou kost, ve které teď žijeme, tak mi připadá jakoby úplně žalostná, že jsem v nějaké kleci uzavřen a bytostně cítím, že tato společnost není moje, že ta skutečná společnost mi byla ukradena, ale že jsem z nějakých důvodů byl do této apokalyptické společnosti poslán, abych tady měl nějaký pravděpodobně důležitý úkol. A oží, Libore, prosím tě, doplň to nějak.
Tady v podstatě to nemám, jakým způsobem plnit. Půjdeme na obrázek číslo 6, Mojmíre, protože si ho nakousnul.
Ano, a já bych jenom Mojmíre doplnil, ty jsi říkal, pro nás nepředstavitelné to krvácení vnitřní a to... No! Budem pokračovat.
Takže Libore, jestli já jsem teď, bych si malinko odpočinul, jestli by si zkusil teď chvilku nakousnout ty teď další téma s těma, jak se falšovaly sochy, jak se vymýšlejí neexistující historie, monarchie, rody a jak nám ukradli Petra Velikého a Kateřinu I. a jak nám tady vsunuli jakési Habsburky a neexistující Marii Terezii.
Tak teda v tom případě půjdeme na sedmičku jako... Tady tohle, co bych řekl, vážení posluchači, je téma, které od dvojí míra nedokážu tak pevně uchopit. Protože mě se ještě nějakým způsobem příčí v podstatě se, že byla tak obludných rozměrů, jak tady v podstatě na to s Vojmírem přicházíme. No, když vezmeme v podstatě tady, že je Kateřina první a že nějakým způsobem z té Kateřiny první udělali Marie Terezii, když si vlastně ještě ke všemu žijeme v zemi, na kterou měla Marie Terezie naprosto zásadní vliv. To samý potom car Petr Veliký a i v podstatě František Josef. Nejsem, já to ještě v sobě nějakým způsobem nemám ukotven, že to jsou tak obludné rozměry. Nicméně jsem si nemohl vzpomenout na Stanislava Kozáka a jeho výklady ze sanskrtu vedických kronik. A teďka přesně si nevzpomenu, jak se ty jeho knížky jmenovaly. Před mnoha lety jsem ty jeho knížky četl a on tam právě srovnával věci, kdy říkal tomu duch nápodoby. On tam vlastně srovnával to védické umění a ty znalosti a s tím, jak to církev vlastně vzala, překroutila a vydala to vlastně za své
vědění, učení, za svoji filozofii. A tenkrát, když jsem to četl, tak jsem to nějakým způsobem nechápal, jako proč by něco takového jako dělala, z jakých důvodů. A teď, když dáváme dohromady s mojím Jirem novou chronologii lidstva, tak jsem se na to několikrát vzpomněl, jak v podstatě to stalo. A já jsem to vůbec nechápal, nerozuměl jsem tomu, neviděl jsem tam souvislosti. A oni v podstatě to zatím vypadá tak, že nad Evropou bdí církev a že to je jejich kontinent a že mají pokračování nějakým způsobem velké říše římské a mají naplánovány konkrétní území s konkrétními rody, které nějakým způsobem chtějí ovládat, protože, a to ještě tam nechápu, ale jsem to nepochopil, ty jednotlivé státy, vlády, de facto jako mají nás člověka pronajatého a těm církevním hodnostářům nebo majitelům za to platí nějaké peníze. Ale říkám, to je pro mě tak čerstvá informace a tak jako zatím neuchopitelná informace, že s tím nedokážu pracovat. Nicméně, tato informace souvisí s tím, jakým způsobem oni vlastně zpětně antidatovali a udělali historické linie a rody tak, aby byli schopni dokladovat, že již tisíce let, to znamená, že od doby nějakého toho nikejského koncilu toho roku 320 to bylo, oni neustále ví, že jsou tady po dobu nějakých 2017 let. A my teďka s Bojmírem přicházíme na to, že tak dlouho tady oni nejsou, že jsou tady jako nějakou dobu jsou, ale že ta časová období byla úplně jiná. A oni z těch časových období vždycky vytěžili pouze to, aby tady mohli vládnout. A to jsou potom ty přepisy tady různě těch velikého Kateřiny, Marie Terezie, Josefa II., aby oni vlastně ukázali nějakým způsobem jako právní nárok na tu zem a na ten trůn. A tak na začátku, že ještě pro mě to je velmi těžké pochopit, protože jsme se rádi s manželkou koukali na seriál Marie Terezie, moc se nám líbí, jak to bylo zpracováno. Na každém zámku kostele vlastně vidíte stopy Habsburků, potažmo Marie Terezie a teďka jako tam přichází ty třecí kameny, jak se k tomu postavit. Jo. Ale zatím jako někde vzadu v tom cítím takový ten smysl, že to běhnout musel nějakým způsobem na ty državy, které tady jsou, nebo které si oni prostě jako rozhodli, že budou jejich. A to vysí s námořním právem, které vám buď v tomhle díle nebo v nějakém dalším potom vysvětlí Mojmír. Tohle to potom, Mojmír, máš něco tady k tomu, k té servičce?
No tak, mi to jenom připadá k tomu, že když jsem se zabýval filtrem znalostí tím Matrixem, tím z Caligari, no tak zjišťuju, že kdybychom chtěli pro naše děti udělat to nejlepší, co bychom mohli, tak my jako dospělí bychom si nastudovali skutečné poznání védického charakteru a ty dějiny do toho bytostně patří. Pak mimo jiné asi bychom zjistili, že o to studium máš vzájemnou část lidstva, protože ta je ještě nějak geneticky navazuje na tu védickou minulost. No a potom to znové osídlení tady jako probíhalo jako geneticky z jakéhosi upadlého genetické větve, pod kterou měli pod speciálním řízením právě ti vůdce krysy z těch katakomb. A vypadá to tak, že v některých zdrojích, nebo už jsem zaslech, že ti, co vyšli z těch nově zasídlující z těch katakomb, takže jsou z určitého pohledu považování už ne za původní lidi, ale jakési klony, klonování. Takže já ještě doufám, že i tomu se s Liborem, že to ještě technicky probereme, jaké vlastně geneticky různé jako skupiny lidí se tedy po té katastrofě nějak rozprostřeli a potom i promíchali. Takže možná i teď jako vzniká otázku, jestli já jsem ještě původcem nebo geneticky navazuju na tu védickou antickou společnost nebo jestli pochází z nějakých už míšeninů, která tady jako klonovaně vyšla z těch katakomb a že už ta genetika je narušená a už neposkytuje nebo je pracné na geneticky poškozeném těle se duchovně rozvíjet, protože se musí geneticky opravovat a upravovat jiné věci, které těch, co jsou ještě z těch vědických líní, z těch antických, kde tyhle věci a překážky nemusí překonávat. A pokud člověk je charakteru netvoří, konzumně žije, nechci se vzdělávat, jenom potřebuju si vydělat někde ty papírky, ty směny za něco a konzumně prožít nějak druhému dnu a nezajímám se o skutečnou budoucnost toho, co tady na Zemi se děje, ani nejsem schopen zajistit lepší budoucnost svým potomkům, tak jakási odpověď. Je to teda velice jako pro mě těžká záležitost jakoby soudit, kdo v tom lidstvu kde je. Radši bych to neotvíral a nechal to na to, že lidi, kteří se chtějí i geneticky, i duchovně vyznat ve složení lidstvu, tak nech se tím individuálně prokoušou, protože tato věc se nedá normálním způsobem do veřejného pořadu prostoru zatím vysílat. Není to možné.
A já bych jenom dodal ještě, že jsem před nějakou dobou četl článek na NVO.org o hodně dlouhý dvojdílný článek o tom, jak vlastně celá královská rodina od roku 1800 něco málo vlastně nemá právo, poněvadž byly počaty a jsou to levobočkové, že jsem původní z rodu ohlásil a už se s nima i snaží soudit, to jsou jenom další fakta.
Takže pojďme na obrázek číslo 8 a už tady jako můžeme to, co jsme avizovali, doplnit nějaké technické parametry toho období před zničením toho životního prostoru. Jo, říkám, je to problematické si asi pro většinu lidí, jo, jak ten Matrix, jo, tak je jiný kosmologie, jo, Země je kulatá, tak to nějak obíhá kolem nás, žádné klenby, jo, tak ty plyny jako tou gravitací se drží při tom povrchu zemském, aby do toho prázdného válku neunikly. A že kdyby jsme byli na obrovské Gáji, jako jedna z buněk, jeden z projektů přikrytý klenbu jako nebesku, jako jiné projekty, které jsou za hranicí Antarktidy vedle kolem nás, a že ty vlastně drží tu atmosféru, aby neunikla do vesmírného prostoru, a že tady ještě můžeme fungovat, tak to řeší, zajišťuje poslední nebeská klenba, která z těch tří poslední tady vytváří podmínky pro život v uhlíku. A že opravdu se i technicky probrat, jak to životní ten prostor umožňoval, ty pokročilé technologie, ten život, kde pořád ještě tvoření fungovalo do jisté míry, že se tvořilo, zmotňovalo spousta technologií, vysoká životní úroveň, energie byla k dispozici. V tom vesmíru je tolik, že žádný elektron, mě to v té době nebylo myslitelné, žádné jako ropa, že jsou nějaké pumpy a tam nám to pořád, ty číselníky nám odpočítávají, že chceme 40 litrů na tuáru, tak tu sťochu zaplať, pokud chceš jezdit autem. A že tyhle ty technologie fungovaly, byly dostupné pro člověky, co ještě říci, že ta společnost věděla, že už se v ní objevovala ta invazní skupina, která neměla svědomí, chtěla parazitovat, ovládnout tuto vědeckou společnost. Tak oni si v té vědecké společnosti v tom uspořádání tyhle ty parazity hodně hlídali. Dobré, a tak ještě, Libore, chceš něco říct těm technickým věcem, protože si myslím, že hlavně asi mužům by udělalo radost, že bychom pohýčkali ty technické věci trošku.
Podívejte se, mě několikrát během života padlo, jestli nebyla jiná atmosféra a jiné technické prvky, plyny, tlaky, já nevím, co kolem nás. A vždycky jsem to nějakým způsobem potlačil jako nesmyslnou myšlenku s tím, že by už nám to vědci dávno řekli, že by na to vědci přišli a že by nám to přece netajili. A nevím, jestli jsem to zmiňoval při posledním pořadu nebo v rozhovoru s Mojmírem. Potom vlastně knihy a obrázky Žela Verna se dostávají na úplně jinou úroveň. A na úplně jinou úroveň vypovídajícího nějakého historického faktu. Protože to, co on tam vlastně popisuje, tak nebylo nemožné, aby to tenkrát nějakým způsobem fungovalo. Ale jak jsem říkal, tohle to potom uděláme samostatný pořad, všechny věci, protože věcí je tam tolik, že to až ani možná nebude na jeden pořad, ale na pořady dva. Stačí pouze myšlenka, že kolem nás ty atmosférické a fyzikální jevy a vlivy byly úplně jiné, než jsou nyní, a že se daly dělat věci, které si nyní ani dělat nejdou, a to souvisí i s volnou elektřinou, která tehdy, a věřím tomu, teda tomu skutečně věřím, byla daleko lépe přístupnější získat než nyní. Tak, Jiří, devítku.
Tak to v podstatě teď jenom jako připomínáme, že taky i ten náš pořad se hodně teda vyvíjí, že to budeme asi už vysíláme podle mě nejméně druhý měsíc, protože ty pořady jsou odložené skoro po třech, po čtyřech týdnech, a že z naplno nové bitvy proti Velké Tatárii děláme už jakýsi jenom do období Napoleona, kde se žádná válka nekonala, ale pouze invaze, která vyšla z těch katakomb, tak se navlekla do parádních stejnokrojů. Bylo jim vysvětleno, jak mají přinést pokrok do těch přeživších živořících vesnic, znovu se jakoby obnovujících, a tam ti invazníci v těch nafešákovaných uniformách těch třech císařství, že to bylo vytvořeno na papíře ty mapy a rozděleno těma, že v těch katakombách si to rozdělili, jak ten apokalyptický svět si rozdělí, protože kdo by tomu projektu zdoroval, v podstatě už nebyl, takže se ten invazní projekt velice relativně snadno zaváděl. Tak můžeme třeba hned třeba na obrázek 10. A teď bych se zeptal, jestli by nám tam Jirka mohl vsunout to video, kde tak jako v tom pásu, je to video je půjčeno z iSpeaku a naznačuje, jak jakémsi pásu dopadají úlomky komety. Jo? iSpeaku, on tvrdí, že to je kometa, my to vidíme, že to jsou trosky měsíce Faty, a taky tvrdíme, že v jednom pásu padaly plošně jíl a hlína, která zasypávala v podstatě všechny města. A to jsou ty obrázky, jak se vykopával ten Řím a Vídeň a Moskva. A pod jiným úhlem, pravděpodobně jak se stupovaly trosky nebeské klenby, což byl vlastně křišťál nebo křemený písek, tak asi pouště, které byly v mnohem menším měřítku rozsahu, tak když tam napadaly desítky metrů písku, no tak to byly pouště teda už potom opravdu obrovské. A nejenom to, že Zelená Sahara a Arabský poloostrov a ta Tibet, kde byly obrovské megapolisy, no tak co s tím mohli nadělat. Desítky metrů písku je zasypali, no takže ty metry, takže bychom museli se Saharu odkopat desítky opět metrů písku, abychom se podívali na tu původní Zelenou Saharu a ty megapolisy, které v těch prostorech prosperovaly. Já se mu zeptám, Jirko, pouštíš teda to video?
Ano, teďka po druhý, už je krátký a celkem to běží jasně. Rychle.
Tak když tak ještě. No a pak samozřejmě, že tak až propustíš, jdeme tomu po třetí to video, tak já bych se myslím, že můžeme přeskočit i na obrázek 11 a ty už nám ukazují jakési uměle nakreslené mapy, kdy se ti vůdci toho biblického projektu pod těmi jednotlivými velkými městy, kde byly obrovské katakomby a údajně úplně největší katakomby jsou pod Vídní. A pod Vídní byla schována elita biblického projektu, který tomu pravděpodobně šéfoval.
Mojmíre. Mojmíre.
Ano.
Jestli ještě můžu k tomu videu. Jestli můžu k tomu videu. Hodně odpovídání, které to videí a grafiky, tam je to jako hodně šířené, tému věnují a hodně to v té své zemi zkoumají, včetně včetně fotek v podstatě na té Sibiři, tam na tom jejich území. Vlastně je takové, jako kdybyste vzali prsty a těma prstama byste dělali, práhli vlastně tu téma, tak jak tam vlastně ty úlohy neposlunast. Vojmíre, máš slovo.
Mm-hmm. Jo, tak já si myslím, že to video, jako, že ten iSpeak, tam jsou jako dost zajímavé grafické animace těch různých věcí, těch procesů, které jenom zpětně se dají takhle nějak graficky jako znázornit. Tam je to znázorněno, že to je jako kometa, no. Tak my tady máme tu alternativu, teda jsme ještě víc nafoukli, tak se přidržujeme nebeských kleneb a dopadů trosek měsíce Faty a trosek křemenného písku z nebeské klenby. No a teď teda máme obrázek 11. Samozřejmě, když se podíváme do jakékoliv dějinné knihy a do Wikipedie, tak tam uvidíme jakýsi vídeňský kongres 1814, kde se zastánci těch megaprojektů toho Rakouska, Ruska a Pruska, když si udělali svoji jako alianci, jak do toho teda zapadá Napoleon, jak bylo teda potřeba do toho zapojit ten, kdo nebyl součástí toho vídeňského kongresu, aby byla jako vytvořena, aby se zkrátka ta katastrofa překryla válkou. Takže válka je mnohem přijatelnější příběh o tom, co se stalo, než kdybychom stala zachována informace o tom, že se v té době jednalo o katastrofu. No, takže se mocnáři kolem roku 1814 sešli, nakreslili si mapu, jaká bude rozdělení Evropy a světa po této globální katastrofě a vytvořili si k tomu válku, Napoleon a příběhy, které vlastně mají všechno přikvít a podpořit uměle vytvořenou mapu rozdělení vlivu nad přeživšími oblastmi. Takže potom věci, které zmiňujeme k takzvanému vídeňskému kongresu, potom můžou vypadat úplně v jiném měřítku a všechny tady ty přesuny. Je potom teda zajímavé, že potom kolem roku 1848 na to navazují jakési majdany. Takže než Napoleonovo tažení, tak je mnohem surreálnější až potom, asi 50-60 let po té katastrofě, tak jsou reálné, kdy lůza v těch velkých městech je motivována tím biblickým projektem, aby ještě nějaké zbytky udržující se antické kultury nebo zvyků, zvyklostí, paměti, tak i ten zbytek, co přežil, tak byl lůzou, jo, která v těch jednotlivých městech, důležitých městech, vystoupila na ty barikády. Barikády byly jednoduché. Že jo, města byla zasypána, tačila se tam povodeň, hrnula se tam voda a bahno. Takže barikády 50-60 let po katastrofě se stavily jednoduše z toho, co bylo kolem. Takže mnohem reálnější jsou potom až ty majdany, které doslova smetly i ten zbytek té védické antické civilizace, co ještě nějak se snažil restartovat, tak se to přeformátování dokončilo. Tak to jenom také mě obrázek 12 jenom jako na tento obrázek navazuje, takže Libore, ještě teda na tobě, jestli chceš teda něco doplnit k tomu, jestli je mnohem větší, reálnější katastrofa.
Můžeme jít na 12.
Tak, mluv, je to na tebe.
Můžeme jít na 12.
Aha, dobře, takže jsme na 12. A jenom tady s Liborem můžeme udělat zamýšlení nad tím, do jaké míry byla reálné nějaké napoleonské válečné období, do jaké míry mohlo být reálná apokalypsa a jenom z této doby, jestli teda nejreálnější je, že samotní, který si to dobře naplánovali, tak se na tom vídeňském setkání dohodli o uspořádání toho světa, a jenom jakoby dokončení, jako poslední řebíček jako toho přeformátování, aby ty mapy seděly a ty hranice a tak dále, tak byly teda ty klíčové majdany v těch klíčových městech. Takže Libore, jestli k tomu chceš něco doplnit, jinak můžeme přeskákat na obrázek 13, kde jsou jenom ilustrační obrázky.
Tak přeskákáme.
Jak asi 50 let, asi co v těch odkopaných městech, jak to tam asi vypadalo, co bylo kolem a co se podařilo odkopat a co ještě bylo v ulicích. A než známe tyto nádherné v tom charakteru nebo zření, jak je známe teď.
Teď to tady nějak je ticho s obou, od obou kolegů.
Tak já ještě by byl rád, aby ještě to...
obrázek. Tu náskupku, pojďme na 14. Tak, mám 14. A tady je vlastně jsou důsledky katastrofy neboli globální války. A hned ten první odstavec je pak přerušená sfalšována paměť lidstva na předešlou globální antickou civilizaci. Ačkoliv se nám to bude zdát nemožné, tak dokážete si posluchači představit, že by komunisti udělali, nebo že by vás pravidelně strkali špejly do nosu, dávali vám roušku, zakazovali vám kresa lockdowny, jak by to v té republice vypadalo. Během 2-3 dnů by prostě byly ulice zatopené krví. Lidi se nerozpakovali, nerozmýšleli by se, protože by se jim jednalo o jejich svobody. A co se děje? Teď se děje to, že nějaká viroložka řekla, že roušky musíme nosit do konce svých dnů, protože to je jediná možná obrana proti. Stačilo 30 let na přeformátování myšlení lidí. Na 30 let na přeformátování potřeby mít svobodu nebo vážit si svobody. A vyměnili to lidi za to, aby si žili dobře své soukromé vlastní individuální životy. A tohleto je alfa omega, aby jsme pochopili, proč se v podstatě nějaké enty, jedno jestli to je z vesmíru nebo ze země, nebo nějaké, jak říká můj mír, třetí parazit. Jakým způsobem se jim to podařilo? Protože se tady vlastně podařilo globální vládcu za 30 let totálně zdestruovat lidstvo tak, že vůbec nechtějí svoje svobody a ani dokonce nebojují o zdraví svých dětí. Nechají svoje děti doma a když jdou do školy, tak je nechají pravidelně špejlovat nějakýma špejlama, že když potom dal poslanec Volný dotaz na interpelaci, zdali musí být tyto špejle nějakým způsobem certifikované v České republice, tak musel, že ne, že nemusí, že takový žádný zákon není, který by vyžadoval certifikaci špejlí do nosu. A lidi dělají. Když si budete klást otázku, jak je možné, že se tohle celé z antické doby zvrhlo, my jsme byli velmi na výši a měli jsme různé vlastně jako vymoženosti daleko větší než teď, tak si vzpomeňte na posledních 30 let, jak velice rychle lidi zapomněli, co to je svoboda. A v podstatě díky konzumu tu svobodu rádi vyměnili za svoje pohodlí. A tohle, co právě nějakým způsobem tady vlastně tohle číslo 14, proč se jim to vlastně celé povedlo, když měli tak vysoké znalosti. Ještě tu minulost vlastně oni znali, oni si ji pamatovali. Viděli kolem sebe tu technologii, viděli kolem sebe vlastně ty stroje, ale prostě je to vymývání mozků a hlavně člověk má krátkodobou paměť. a proto zrušili, aby nebyly si gence na genestávat informace. Proto roztrkali mladý, starý, nejmladší, nejstarší seniory každýho někam jinam, aby se tyto tři gence mohly mít výměnu zkušeností. Takže až budete si případně pročít tuhle chvíli, kterou s Mojmírem dáváme dohromady, tak si vzpomeňte, jak 30 let stačilo přeformátovat. A to jsme neměli žádnou katastrofu. A v podstatě prasata v žitě. Máme se jak prasata v žitě. Přesto si nevážíme sami sebe. Takže takhle asi k té 14. Máš to něco, co můžeme na 15.
No, tam už budou jenom dodatky. Já bych ještě teda zůstal u tohoto obrázku, pro obrázku 14. A chtěl bych říct, že před nějakým asi rokem jsem měl pocit, tak jako bytostně, že chci vrátit maturitní vysvětlení a vysokoškolský diplom, že toto vůbec žádné skutečné poznání není, že to je falzifikát, je to nefunkční, je to podvod, je to lež a že moje bytost, vnitřní podstata, nechce žít tento podvod, tato ohlodaná kost není mě blízká a jsem měl pocit, že ke skutečnému poznání jsem se dostával vlastní pílí a protože asi moje duše nebo duchovní vedení se chce ke skutečnému poznání dopít. Je to nesmírně obtížná cesta. Já jsem netušil před 5 lety, že se dostat k tomu, co se opravdu děje, kde je pravda, že je tak nesmírně obtížný proces. Nejde to, že tady ještě nám jezuiti vytvořili několik duchovních směrů, takže máme tady protestanty a katolíky a pravoslaví a buddhisty a hinduisty a tibetany a jogíny. A teď si představte, oni se 10 lety na ten projekt připravovali, pravděpodobně než ty povodně opadly, než se trošku vyrovnaly tlaky, asi museli i taky vyrovnávat přes ty útěsné přepustě nějak v těch katakombách, tak si tam vytvořili tyhle ty ohlodané kosti, aby rozbili jednotnou paměť, jednotný jazyk, jednoté povědomí o obrovské antické védické společnosti a teď už nás krmí jenom ohlodanýma kostma. Takže nejenom pro sebe, ale si můžeme udělat něco i pro budoucí generaci, kdybych to řekl jako úplně jako krajně. Nedáváme jej do těchto škol, školíček, ústavů, střední škol, vysokých škol, které jsou pod patronátem tohoto invazního systému. Zkusme své generaci dát skutečné poznání, aby ona měla šanci se z tohoto parazitického projektu na vymývání vědomí, na vyrábění otroku, aby ta mladá generace se mohla skutečně osvobodit. A skoro si myslím, že by se děti před tímto systémem doslova měly chránit, protože všechny, nebo 90, já to odhaduju, 98% poznání v této obecné, všeobecné společnosti je zavírováno. Je to brutální, tady mi to teda vyšlo. Když tak ještě, Libore, já bych teď jenom navrh, zkusme jako dokončit jenom tak jemně toto téma, pak bych jako navrh, že bychom pustili tu písničku toho Rammsteina, o tom teda, jestli Amerika byla na měsíci, nebo si to vymyslela v těch ateliérech, protože do té písničky od Rammsteinu jsou vloženy české titulky, takže ono to dává víc smysl. A pokud bychom potom dali tu písničku, tak já bych potom jenom ještě požádal Jirku, že bychom řekli, že po té písnice by nám lidi mohli psát, volat, SMSkovat a že bychom po té písnice ten čas využili už pro živou interakci s našimi posluchači. Uvidíme, kolik nás udrželo pozornost, kolik nám posluchačů zůstalo, protože asi jsme v našich pořadech hodně alternativní.
To jako mám pustit teď?
Tak jestli Libor nemá už to říct, tak můžeme připustit písničku a jenom tam ještě prosím tě řekni ty kontakty k tobě na ten mail a ten mobil, ať to tam lidi vidí.
Myslím si, že s naším pořadem jsme vyhrpni.
Takže ji teda pustím a pro posluchače, protože ty nevidí, ty texty neuvidí, ty překlady. Já samozřejmě rozumím německy, takže už když jsem ji poprvé slyšel tuto písničku, tak se mi líbila hlavně kvůli tomu textu. A hlavně toto, jak tam stojí ta civilizace na Allen Foren Geigen, to jsou takové nohy jako podstavce Geigen, tak je dobrý. Takže písnička je 4 minuty 20 vteřin dlouhá, takže pokud máte možnost, koukněte na SVTV, ať využijete překlad od Mojmíra k videu. Je to na celý obrazovce, aby to bylo čitelný. A pro ty, co to posloucháte a umíte německy, žádný problém. A pro ty, co ani neumí německy a nekoukají na SVTV, tak aspoň dobrá hard rocková muzika, nebo jak to nazvat, prostě má to taky říct. Takže pouštím Rammstein, Amerika, už je to taky pár let starý song. Takže jste vyslechli písničku od Rammstein Amerika, a než znova spojím konverzaci kvůli technickým věcem studia Glatovi, tak kvůli echu, tak ještě jednou zopakuji Ich werde die Rechte zeigen, ukážu vám vaše práva. Takže jsme zpátky po vhodné hudební vložce, i když teda na YouTube to asi nebudu moc uložit, a zase zkouším, jestli jste se někam nestratili. Slyšíme se?
Ano, já jsem tady.
Libore?
Teď jsem, Jiří, říkal, že slyšíš mě teď?
Teď už jo, ano, dobrý. Takže mě právě běhala husí kůže, pokaždé, když ten song poslouchám, tak právě to, jak jsou prostě sarkastický a jak prostě mluví tu pravdu, ačkoliv někomu na první poslech se může zdát, že to je ten love song, jak oni pak nakonec zdůrazňují, že to není, takže vhodná hudební vložka. Takže přenechávám zase posledních 30 minut přesně pořadu na vás, a ještě jednou teda, pokud máte možnost zavolat do pořadu dotaz nebo poznámku nebo nějaký svůj vlastní objev, tak na studiový číslo 775 085 304, tak též můžete napsat pár písmenek na studio.klatovi@gmail.com, a jeden e-mail přišel, takže tím hned začnu. A to jsou asi vlastně dneska jediný možný prameny a linky, jak se dostat do studia. Takže já asi nebudu teda zrovna protahovat a hned vytáhnu ten e-mail, co přišel asi před půl hodinou, přesně před půl hodinou. Ale ještě se chci zeptat tady, Mojmíra, mám teda jako dát ještě to PDF-ko, poněvadž to jsme ještě nedojeli, má jsme tam na, jako na pozadí, nebo...
Tam jsou jenom dodatky, když tak potom můžeme zmínit poskytnutí studijních materiálů, to bude kontakt na můj mail, že opravdu máme k dispozici, i z těchto materiálů čerpáme, a v těch materiálech jsou výrazně jednotlivé ty věci, co my tady opravdu jenom takhle jako vybíráme to nejdůležitější, tu základní kostru, tak kdo se do toho studia zapojí, napíše mě, odpošlu odkaz na takový 250-megový zip, který si ho stáhnou. Co říci, není úplně v našich silách individuálně odpovídat. Těžko se to vysvětluje, jsme přetížení, máme své rodiny, jiné starosti, lidi by rádi diskutovali na spoustu věcí, které z těch materiálů můžou vyskakovat, tak my asi jenom v nějakém omezeném množství budeme schopni odpovědět, a hlavně co nabízíme je, že pokud ty lidi se těmi 250 megabity zajímavých fotek, dát, grafů, textů prokousají, tak z mého osobního to, co jako můžu věnovat svou energii, čas i s Liborem, tak je to osobní setkání a s těma lidma, když si to pročtou, budou to považovat za zajímavé, a takzvaně zvedneme všichni prdel a sami uvidíme osobně, kdo jakým způsobem se o to skutečně dějiný zajímá. Já osobně nejsem příznivce se dostávat do nějakých diskuzí, které lidi ani neznám jménem osobně, kdo to je a tak. My ty věci, já věci beru hodně jako osobním způsobem, s kým jsem propojen osobním setkáním, jak to vesmír zařídí, poznám to člověka po jménem, charakterem, popovídáme si, co za sebou máme, líp se na sebe naladíme a líp se můžeme posunout dopředu. Kdyby se tento projekt dal překlopit do nějaké výdělečné formy a na jiném nám naši posluchači posílali tisíce, že bychom s Liborem zapíchli své povolání, které nás živí a čerpají hodně našich energií a čas. A z tohoto projektu, kdyby, říkám, teoreticky se dalo žít, no tak budeme lidem odpovídat. Ale zkrátka je to posazeno do těch reálních možností tak, jak je. Když tak to Libor nějak doplní a podíváme se na ten mail.
Takže já jsem, ona to je vlastně jako e-mailová konverzace a já teda ale přečtu to, ten poslední, to, co se vlastně táže dneska v 18 hodin plus minus nějaká minutka. Tak, ještě správnou ikonku musím dát. Dobrý den, chci se zeptat, jaký máte názor na můj e-mail ze dne 22.6.10.34 hodin. Vašemu jednomu z hostů pořadu Nová chronologie dějin lidstva a na jeho odpověď. Ptám se takto, protože si myslím, že je v tomto případě správná alespoň nějaká míra otevřenosti, případně alespoň na mojí straně. S pozdravem Adam. Tak jako tady ty jsem koukal, to je, nevím, to asi moc, či, anebo kdyby něco, tak já ho přečtu, ale je to tři takový tuční odstavce, čtyři, kolku by to zabralo, tak nevím, já jsem tenhle kopii ani tady toho e-mailu nedostal, takže nevím, co se tam, o čem se tam píše, takže jestli teda víte.
No tak já vím, posluchač Adam mi napsal sadu otázek a asi očekával, že nemám nic jiného na čase, než mu všechno technicky odpovědět, chci říci. Ne, náhodou odkazuji do těch PDF-ek. Ti autoři jsou to přátelé ze Slovenska a ti jsou zodpovědní vozovka za to, co v těch PDF-kách je napsáno. Já ani Libor nejsme autorem toho studijního materiálu, který nabízíme, i když z něho čerpáme. Takže v rozsahu takhle technicky podrobně odpovídat nemůžeme. Ale zase zajímavá věc se stala, že kamarád ze Slovenska, který je spoluautorem těch PDF, tak se na ten mail podíval a když on jako autor se rozhodl na ně odpovědět, tak mě opravdu poslal rozsáhlý mail, ten mě přišel, teď nevím, jestli dneska nebo ještě včera v noci, mám ho tam někde ještě nepřečtený, ne zcela přečtený, abych vůbec asi přečetl, jaké odpovědi panu Adamovi kamarád Milan ze Slovenska napsal. Takže zase vesmír to zařídil, ne já, ale vesmír, to je ta vyšší moudrost, to zařídila, že jsou odpovědi od toho, kdo je schopen na to odpovědět, čili ne já, ale autor PDF-ek. Takže já to jenom zpracuju, vykousnu tu odpověď a panu Adamovi pošlu. Kamarádem, přítelem ze Slovenska jsem byl požádán, že je ochoten v určité míře odpovídat na dotazy lidí, protože on to napojení má a on je schopen odpovídat tak, asi jak by posluchači očekávali, tak mě jakoby ponouk, že by bylo dobré založit na tento pořad nějaký web a když už i nám s Liborem na pár věcí odpověděl, jsou to velice zajímavé odpovědi, my jsme vědomě pokládali Milanovi své vlastní dotazy, že bychom na nějakém webu, blogu tyto věci, těch otázek a odpovědí zveřejnili. Ale můžu vám říct, že já jsem tak jako vytížen a přijdu z práce a v podstatě potřebuju regenerovat, odpočívat, tak zatím je pro mě v cifri, že bych vytvořil nový web, vytvořil jeho strukturu, aby tam ty odpovědi, když už jedenkrát bylo na ně odepsáno, tak chci říct, aby se žádná individualita neurazila. A největší efekt je, když to společenství příznivců tohoto pořadu by mohlo sdílet to, že jeden z našich posluchačů měl dobrý dotaz a přítel velice vděčně jako odpověděl, tak bychom tyto odpovědi dali ve profil skupinky. A jenom chci říci, je to moje vnitřní touha nepracovat s jednotlivci, ale v jakousi vědomou skupinku a proto tak mě něco jako odbolem avízovali. A říkám, je otázka, kdy já vůbec bych se dostal časově, abych ten blog založil a aby takový servis mohl poskytovat, protože já bych si to musel někde ten čas a energii urvat. Musel bych si zaplatit doménu, nevím, jestli bych hledal nějaký projekt, který je zadarmo. Jsou to věci, které opravdu teď před leto jsem vyčerpaný a jsou rád, že odvysílám tento pořad Liborem za měsíc, druhý pořad. A pak jsme se tak nějak, co už posluchači ví, nějak předslíbili, že na určité témata pořady budeme ještě další jako extra, že ty témata jsou důležitá. A to je zase, to jsou desítky hodin příprav konzultací. Ten pořad jako takový se nevytvoří sám. Takže je velice problematické udělat jakýsi servis, jak by si naši posluchači přáli opravdu jenom v jakémsi základním omezeném režimu, protože jinak bychom s Liborem padli za vlast na úkol svých rodin a jiných věcí.
Tak to byla mojí míry vyčerpávající odpověď. Já bych tady, už přišel další e-mail, já bych tady přečet jednu z těch otázek, co byly položeny. Tady, a já bych se snažil na ně odpovědět, i když to nebylo dotazováno mně samozřejmě. Otázka číslo 3 tady byla, Adam vlastně napsal. Máte nějaký důkaz o existenci nebo o působení zmíněných éterických bytostí, takzvaných andělů? Případně jakým způsobem mohu získat tento důkaz, otázník. Mám na mysli obrazový, zvukový či jiný fyzikální záznam existence andělů aparaturami nezávislými na přítomnosti lidské bytosti. To je fotografie, video, jakéhokoliv oboru spektra, různá fyzikální měření, nepřímý záznam jejich působení a tak dále. To byla otázka číslo 3. A samozřejmě za mě, já bych jako samozřejmě... Takovýto bytosti se nedají zaznamenat na vlastně naše fyzické přístroje, ale teď přitom, když jsem to čet, tak mě napadla jedna možnost, protože jsou lidé, kteří to vidí, takže to nejsou technické přístroje a oni prostě budou nám říkat, že tohle vidí a prostě a i, jako budete mít nějaký hodně zajímavý důkazy, že to asi tak je, ale pro vás to furt nebude ten důkaz. Mě teďka napadla, jak by to šlo, poněvadž když už víme, že technologie, která umí zobrazovat vaše sny, jo, jako mozku, takže no tak, možná se dostaneme k technologii, která bude schopná to, co tady těch osvícených lidí, když to takhle řeknu, pro nedostatek důkazu, tak bude schopná potom to, co oni vidí, vytáhnout z jejich mozku na toho přístroje. To, jako, to je takový, jako bych řekl, naděje, nebo aspoň moje kombinace a spekulace.
Tak Jirko, na to můžu jako odpovědět přímo, protože říkám, ta odpověď toho našeho přítele ze Slovenska, který on v té korespondenci jako ve slepé kopii a najednou on se rozhodl, že v jeho kompetenci a rozsahu schopností je dobře odpovědět. Tak zrovna třeba tuhle tu otázku mám pročtenou, ale je to asi 4 stránky textu. A říkám, dneska jsem měl jiné povinnosti, nestihl jsem to všechno přečíst, ale našemu posluchači Adamovi slibuju, že si to nejpozději v sobotu, kdy budu mít volného času, abych věděl, co přeposílám, tak tomu to pošlu. A zajímavé je, že ta odpověď Milana není tak, jak možná si náš posluchač Adam bude přát, že dal přesnou odpověď a že tak uspokojí vnitřní Matrix, který bojuje s tím, co je naučený, a že je to tyto, jak s ním naším pořadem hluboce nabouráno, tak jako důkazy, jak nahradit, že se padají jakýsi pískový hrát se nám boří vevnitř a lidi, kteří jsou meditačně vyvinuti a neznají prostor bez myšlenek a tak, tak najednou, když se nechytí nějakého názoru, nějakého světonázoru nebo konstrukce, tak se jim bortí svět, protože to vědomí je v obrovském chaosu. Takže potřebují důkazy. Tak jen bylo zajímavé, že Milan odpovídal v tom, že zkrátka za té hustoty pro ty lidi to byla osobní zkušenost, že v té husté atmosféře energetických nabitých chrámů ty anděli normálně viděli, s nima komunikovali a ti barokní mistři, pokud nakreslili tolik nádherných obrazů s andělama, to nejsou církevní. Říkám, tovaristo církve svaté, to je teda to je náročná věc. A když se vrátím k těm barokním mistrům té skutečné védické společnosti, no tak oni kreslili opravdu ty anděly, jak je viděli. Tak podrobně, jak je nakreslili, tak je v tom chrámu viděli. A že potom jakési důkazy, jak by člověk, který říkám, musí se mu rozbíjí vnitřní Matrix a nějak by si přál důkazy, jak by si měli přijít, a na ní přicházejí trošku v jiném pořadí a jenom třeba částečně, protože ukáží část cesty, jak si ten vnitřní Matrix konečně se směl osvobodit, nahradit ho poznání. To je někdy až bolestivý, chaotický proces v daném člověku. Nemusí se cítit komfortně. Ale to poznání, moje zkušenost je, přichází po střípkách, ukáže nějakou cestu, něco rozpourá, aby se stará konstrukce mohla uvolnit nové, nová se buduje, nové poznání, náhled na novou věc. A my tady během několika pořadů jsme rozbourali za všechno, co jsme ve školách nasyslili. Takže chci říct, aby lidi snad byli připraveni i na to, že ta konfrontace s vnitřním Matrixem, která nás bude snažit držet v tom, že přece v těch školách máme tu hodnotu, máme na to ty diplomy, ty se prokazujeme u těch pohovorů na těch firmách, ale jsou to ohlodané kosti. A i v těch firmách za to, že se ucházíme o to práci, ty životopisy a ty reference a ty různé akademické tituly, a že za to zase dostáváme taky ohlodanou kost, v jakém rozsahu vlastně se jedná. Takže každý sám musí udělat obrovský kus práce se svým vnitřním Matrixem. A to takzvanýma důkazama se nedá obejít. Když tak, Libore, ty víš asi, o čem mluvím, co se znamená, když se vnitřní Matrix konstrukce bortí, že dost často to není komfortní proces, a říkám, jakoby si vytlout nebo vynutit od někoho jiného, aby nějak pomáhal nebo zachraňoval. Je to těžko, já chápu, že to jsou individuální procesy, ale zase vy se dotýkáte své vnitřní podstaty způsobem, jak by to jinak nebylo možné, ani byste nevěděli, jaké vězení ve vás funguje. A vy se toho dotýkáte, těch procesů, když zapnete prdel, přidáte energii, nějakou meditační techniku, tak s tím jste schopni velice pohnout. A to je jenom taková moje zkušenost, pohled na věc.
No, tak já už jsem přečet... Jo, sorry, nebo ne?
Povídej, Jiří.
Ne, já jenom, že se ten koukal na ten další mail, co přišel před chvilkou, a to byl technická věc, ale pro jistotu to radši řeknu i pro posluchače, kteří doteďka poslouchali a chtěli zapnout SVTV a nešlo jim to načíst, jako byl tady od Miroslava e-mail, nemohu se dostat na svobodný vysílač player svtv.html. Takže já jsem doporučuji, už jsem poslal taky samozřejmě link zpátky, zadejte si do vyhledávače Odyssey, a až budete mít Odyssey, tak tam dejte Studio Plzeň, ale teďka je pořád ze studia Klatovy, je to takový provizorní zatím, že Studio Klatovy takhle vysílají SVTV, určitě to nějak pořeším, aby se vysílal na Odyssey i přímo ze pramenu, ze studia Odyssey pramenu studia Klatovy. Takže stačí Odyssey, tam dát studio Plzeň, pak se vám to zobrazí a tam bude okýnečko živé vysílání, takže takhle se můžete dostat na SVTV živé vysílání právě teď. A pak samozřejmě z archivu, takže takovýhle technická věc. Člověk si musí trošku mě poradit, zkoušet to aspoň známý věci, takže takováhle rada, když nejde SVTV, Odyssey, pramen. Zatím jenom studia Plzeň, do budoucna bude i studio Klatovy samozřejmě. Snad.
Když si, Jirko, kdyby nám náhodou nikdo živě nevolal, tak klidně zkus víc něco z těch chatů, co jsou pod těma videama. Jo? Máme, co vím, nejúspěšnější videa na tvém YouTube kanálu a pak na Janko Šarnir má kanál, kde taky jsou nějaká, myslím, 2000 nazbíraných slednutí a jakési textíky sam lidi připsali. Víte, já jsem alternativně působil i na YouTube, asi jsem ho podrážil, tak mě YouTube zablokoval účet a spoustu videů, který tam měl. Tak já ani technicky, když jsem se zkoušel na YouTube znovu přihlásit, abych tam občas někomu odepsal, tak technicky mě YouTube tak vyfakoval, že ani jiný účet si tam nemůžu dát. Takže bych rád občas někomu odpověděl, no technicky to nejde.
A? Jo, já mám zase zvuk za play. Jo, už teď všichni znáte moje vyzvání z studového telefonu. které navazuje na páteční párty, která zrovna bude zítra ze studia Klatovy, takže kdyby náhodou vás to zajalo. Takže vítejte do pořadu Nová chronologie dějin 4B. Máte dotaz, jste slyšet?
No, tady Bohuš, já vás zdravím, ahoj všechny. Slyším vás ozvěnou. Haló? Haló? Tak si vůbec neslyším.
Mojmíre, odpověď mu, protože já jediný jsem pro telefon v echu.
Já vás slyším, ozměna je teda přiměřená, ale určitě jako vyplste si počítač, jo? Když mluvíte do mobilu, tak je potřeba počítač vypnout.
Ten mám vyplej. Tak já vás zdravím ještě jednou. Já jsem minulý nebo předminulý pořád, jak jste byli v té chronologii, tak já jsem si nedávno pustil film Kladivo na čarodějnice. Je to český film z roku 1969 a vlastně, jestli ten film znáte, tak tam jde o to, že to byly vlastně takový procesy v 17. století podle skutečných jako těch důkazů, kdy oni vlastně likvidovali lidi, tam byl taková zápletka, prostě, že jedna žebračka, no, a to nebudu rozvádět. Prostě já, když jsem ten film zhlídnul, tak vlastně tam bylo to krásně vidět, jak v podstatě ten film začíná tím, jak tam chodili sami žebráci, jak to bylo po nějaký katastrofě, jo. Já jsem si říkal, to není možný, teď, jako se nás učili, že jo, v té době, když to přece muselo být tamhle, to skvétalo tamhle, to, jo, a tady to v tom filmu krásně zakvítili a v podstatě tam likvidovali vlastně ty nejlepší lidi, jakoby ty, takový ty lidi, co byli ochotní pomáhat ostatním, ty, co měli schopnosti léčit, jo, ty, co měli prostě nějaký ty znalosti těch předků, jo, nějaký inkvizitor prostě to tam likvidoval neuvěřitelným způsobem a úplně to koresponduje vlastně s tou dnešní dobou, kdy vlastně se v podstatě děje to samé akorát tady v jiných barvách, jo. A samozřejmě, že ty lidi, je to film z roku 69, jmenuje se Kladivo na čarodějnice, oni vždycky vlastně nikoho, kdo třeba chtěl se někoho zastát, tak ho prostě zbalili, jo, nasadili mu prostě takový hrůzný techniky mučící, jo, utahovali jim různý železa na rukách, na prstek, na nohou, no samozřejmě, že ty lidi donutili vlastně pod tou bolestí, vlastně, že přiznali úplně všechno, úplně prostě, jo, nebyl tam jediný, který by vlastně jakoby to nedal a i ten nejsilnější, jako v úzovkách duchovní by to, co tam byla, tak nakonec pak podlehl vlastně a ty bolesti potom přiznal úplný nesmysl, jo. Ale bylo tam krásně vidět prostě, jak berou fakt ty nejlepší kusy, jo. Nejlepší kusy prostě těch lidí a bylo to hromadný, bylo to spoustu lidí, prostě, co takhle vlastně zlikvidovali a takže to bych doporučil film, tenhle ten, Kladivo na čarodějnice. Já si myslím, že to, a bylo to vlastně 1790, ty procesy probíhaly 1790, myslím 6 nebo 7 a měly tady probíhat 5 nebo 6 let, tak nějak to tam popisovali. A ještě pak mám jeden takový postřeh, jak jste mluvili o tom vlastně, jak byla zasypaná vlastně země, tak já jsem si vlastně dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak to, že vždycky jsem slyšel zprávy, že tamhle pod tím městem jsou prostě, to celé město je podvrtaný, tam pod tím městem jsou chodby a různý labirinty a tohle a je to všude, v podstatě po celé Evropě a mě vždycky vrtalo hlavou, proč by to ty lidi dělali, jako když ty museli vlastně pracně, že jo, byli rádi, že postavili to, co stojí a proč by ještě stavili nějaký takovýhle podzemní prostory, vždycky jsem si říkal, jak, jo, kdysi dávno, jo, jsem si pokládal tuhle otázku a jak to teď mu krásně do toho zapadá, o čem tady vlastně povídáte, jo, že a dneska jsem viděl na nějakým mainstreamovým jsem viděl zprávu, že někde někdo kopal a prokopal se a strašně se divil, že v podzemí našel nějakou chodbu. že to je vlastně, to je ono, že, jo, že to bylo zasypané a na tom bylo stavěno znovu. Na té velké vrstvě.
Takže můj Míre, co na to máš, já bohužel sorry, ale já tě musím malinko ukončit, musíme opět přesně končit v 19 hodin, poněvadž po nás vysílá studio Automat. takže tam není možnost přetáhnout ani si dovolit.
Ano,
tak
ano.
Za mě odpověď jednoduchá, on to ani nebyl dotaz, protože jenom posluchač doplnil, že došlo takové synchronicitě ten film a že v rámci těch pořadů dávám jakýsi návod, jak číst v tom veřejném informačním poli, jak ty věci zařadovat, třídit a zjistit, co je podle kvalitní informace. A že náhodou tady i to období 1790, ta katastrofa a hned roky pod tím, kdy ta voda opadla, nějak se to ustálilo, takže oni z těch zapečetěných katakomb pomalu vylezali na povrch, ale chci říct, že některé katakomby nepředpokládali i změnu tlaku, oni očekávali nápor vody zvenku, ale že uvnitř té katakomby bude ten desetinásobný tlak a že vevnitř pádem nebeské klenby se tlak zředí, takže vznikl přetlak opačným směrem. Takže v mnohých katakombách ty lidi zkrátka ta zád utěsnění jako zkrátka puklo a ta voda a to byla to zkrátka ty lidi tam jak jako zatopilo a vyplavilo a tam zkrátka umřeli asi po tisících, že ty prostory fakt byly některé ohromné. A spíš ta podstatná věc, že v tom období ta invazní parazitická společnost, která nás připravila na to v těch katakombách, tak zkrátka zavedla hned brutálně ten proces likvidace přeživší vedické společnosti a vůbec, aby byl prostor na obnovu základních životních potřeb a vůbec získání potravy, protože do té doby fungovali na práně. Potravy nebylo.
Mojmír, jestli můžu. Tady bych ještě chtěl reagovat na posluchače, jak říkal Kladivo na čarodějnice, velmi krásný film. Potom je další velmi krásný film Markéta Lazarová. A je více filmů, které mají jedno společné. Občas v tom filmu se mihne menhir, nebo menhirová řada, a ty filmy vyznívají protináboženský, protikřesťanský. Ono to tam není vyloženě vypíchlé, je to tam opravdu jako velmi, velmi skryto. Ale když se potom na ten film podíváte několikrát, tak vlastně zjistíte, že tam je, byť tam samozřejmě křesťanství v tom je tam velmi silná protikřesťanská symbolika nebo nátlak, kde vám vlastně ukazuje, že to křesťanství je tvářství. Ale to pouze krátký úsek filmu nějakého toho roku, a teďka fakt plácám, 55, 65, 70, jsou to černobílé filmy, velmi, velmi je mám rád, a opakuje se tam tohleto skryté nosné téma. Takže posluchač si toho velmi dobře všimnul.
No, takhle to přesně vyznělo. Takhle ano, přesně takhle jsem to pochopil z toho filmu, že vlastně nastavovali zrcadlo, že jo. Jak tam oni vlastně stáli, jak zapalovali ty hranice a s těma křížema takhle, ještě s těma křížema na ně ukazovali. Přesně z toho jsem to viděl, že vlastně tak no, tak to, ano, tak jo, tak moc děkuju.
Já taky, Bohuši.
Já budu poslouchat, těším se na další pořady, skvělý, mějte se, ahoj, ahoj.
Tak, ještě by přišla jedna SMSka, to bych velice rád přečetl, poněvadž je pozitivní a inspirující. Jenom jsem omlouval se za trošku ticha, že jsem musel přepkliknout ikonku. Takže velké díky, nejste v tom sami, zakládáme komunity na domácí výuku svých dětí, odcházíme ze školství. Není nás mnoho, ale jsme. Dokonce jdeme pryč i ze soukromé školy. Lenka. A přesně tady máme podporu, protože do té ústavy vlastně a listiny základní pilát už jako taky dělám pořady nějaký ten pátek, nějaký ten rok, tak je to podpořeno i vlastně v ústavě, takže tam to, my jsme to tenkrát řešili na ty slovanské školy, což de facto se s tímhletím dá i skloubit, že jo, to se nevylučuje. Co vy na to?
Tady jde o to, aby ty děti připravili na reakci svých kamarádů. Tak. Protože ty děti v té soukromé škole, té skupiny těch lidí, budou vyrůstat v nějakém harmonickém cyklu, svým způsobem nebudou vědět, jako co to je podrasa takovéhle věci, a egoistická reakce spolužáků. tak aby tohle to pouze měli ty, co to zařizují ty rodiče na vědomí, aby vlastně ty děti odstřihly takového chování, protože pak by ty děti nemuseli vidět, jak se k tomu postavit a jak se s tím potom vypořádat.
Absolutně souhlasím s Liborem.
Mě tam jenom napadlo, že pokud Liborem budeme inspirovat rodiče, aby se to nejlepší, to skutečné poznání vložilo už do té generace, že ty rodiče, že my si to teď dostudujeme v tom volném čase a budeme schopni ten vnitřní matrix, tu holodranou kost konečně propustit, protože poznání, které k nám přichází, bude mnohonásobně výraznější a bude to mnohem efektivnější nástroj pro orientaci a bytí v tomto světě, kde už nebudeme tolik tápat, nechápat a stavěný před nelogické věci. Myslím si, že to poznání, ke kterému Gliborovi spějeme a nabízíme ho ke sdílení, je, že začneme mnohem více chápat souvislosti a dokonce i trendy. A budeme schopni se tady mnohem víc tvořivě rozvíjet a stejně tak mnohem efektivněji reagovat na tu destrukci toho systému, který tady asi nějakou dobu chce teda ještě fungovat. A že když ty děti, ta mladá generace zjistí, že má velice výkonný nástroj, že bude chápat dějiny, sama sebe v tomto projektu a i tu agresi toho systému, tak bude schopná v něm fungovat mnohem, jakoby proplouvat, než my, který se snažíme k tomuto poznání dopracovat ve starším věku. Takže pokud to darujeme těm dětem a bude tam i návod, v jakém prostředí reálně se pohybují a jak v něm efektivně fungovat, no tak ty děti z těch standardních škol přečí si o několik tříd. Ale to by se ještě samozřejmě museli zpracovat na to osnovy a jakési aspoň nějaký základní sada učebnic pro ty dané jednotlivé obory, jako matematiku, fyziku, biologii, dějiny, volné energie, aby základní sada knih vůbec existovala, aby ty děti to neměly jenom v řečené formě, ale opravdu i nějaké skutečné učebnice poznání.
Takže čas se naplnil, pánové.
Tak přátelé, nás čas se naplnil, děkujeme a držíme palce a pevné nervy do dalšího bádání.
Mojmíre?
Takže se taky, já se loučíme, video bude v plné formě k dispozici, asi že jo, Jirka to zařídí, bude tam PDF ke stažení a bude tam někde i informace na další pořad, aby nás lidi zase odchytli při dalším vysílání, což si myslím, že nikdy za měsíc.
Takže já děkuji obou hostům, Mojmíru Miršunovi a Liboru Domasovi, za další inspirativní povídání a nahlížení na dějiny a velice moc děkuji za tuto velice pozitivní SMS-ku, kterou napsala Lenka. Já bych jenom doporučil, tady poslal posluchač Petrám taky na doklad Nivoliče, to je zase, pokud to je takový těžký tady říkat, ale zkuste, je to takový prostě vrátit v občanku. No. A když trochu popátáte, tak třeba i na YouTubeovým pramenu Čechaslovakia.cz na YouTube, anebo na jejich stránkách na Zdeňkovo, tak si dočtete víc a můžete si tam i stáhnout ten doklad Nivoliče. To si myslím, že je upřímně cesta, protože dokud máme ty kartičky Korporace Česká republika LTD, tak vlastně přijímáme ten podvod a tím si s náma můžou dělat, co chtějí. To je poslední slovo ze studia Klatovy a další nové chronologie dějin, tentokrát 4B. Sledujte program Svobodného vysílače CS, rozhodně s dostatečným předstihem bude v kalendáři zaznamenán další díl. A já už musím končit, protože opravdu čas, ačkoliv neexistuje, je neúporný a já už musím končit. Takže super, že jste poslouchali, psali a volali a příště zase naslyšenou a naviděnou pro ty, co koukají na SVTV.